Sídliště Vežďáře nad Sázavou, jemuž i po letech zůstal původní název Stalingrad, patří k unikátnímu souboru bytových domů, které vznikly v důsledku mohutného rozvoje průmyslové výroby v průběhu 50. let 20. století. Jeho podoba je výrazně ovlivněna tehdejším sovětským vzorem. Sídliště vznikalo jako samostatný, ale plně funkční satelit, který se ve svém důsledku postaral o sjednocení dvou samostatných obcí v město Žďár nad Sázavou. K poslechu vás zve Petr Hladík. Historie plus. Z dětských let mi utkvělo na sídliště Stalingrad několik vzpomínek. Ta první se týká samotného názvu, který v našich myslích odkazoval spíše na bitvu, která znamenala obrat ve druhé světové válce. Tato podvědomá zkratka byla navíc umocněna tím, že na sídlišti stála vyřazená vojenská stíhačka. Dále si vzpomínám na nafukovací sportovní halu, kterou jsme vnímali jako symbol technického pokroku. Vybavuji si také různá zgrafita na zdech domů a podivnou kovovou plastiku, která se tyčela před vstupem do kina Vysočina. Vnímal jsem také to, že ze souboru bytovek se tak trošku vymyká kolonie rodinných domků, ukrývající se uprostřed rozkvetlých zahrad, navíc v ulici nesoucí název v zahrádkách. Ostatní ulice na sídlišti přitom nesly názvy jako Marxova, Engelsova, Revoluční nebo Třída pionýrů. Nešlo mi do hlavy, jak mohou tak dva odlišné světy existovat vedle sebe. Teprve až později jsem zjistil, že tyto nesourodé stavby pocházejí z jedné doby. I když nejsem rodák ze Žďáru, mám tu dodnes několik přátel, kteří občas bědují nad tím, že se s rodinou tísní v malých bytech, přesto nikdy neudělají ten krok, aby se odsud odstěhovali. Možná je to sídliště Stalingrad opravdu v něčem výjimečné. V publikaci o městu Žďár z roku 1988 můžeme číst.
A tak jestliže bilancujeme výsledky práce uplynulých 40 let, nezapomeňme, že počátkem všech revolučních proměn byl únor 1948, že teprve toto vítězství otevřelo nebývalý rozvoj současného Žďáru.
Musela to být nebývalá změna nejenom pro město Žďár, ale i pro celý převážně venkovský region. Uprostřed oblasti, v níž většina obyvatel pracovala v zemědělství a přitom se snažila přilepšit si drobnou řemeslnou výrobou, začal vyrůstat průmyslový gigant, který potřeboval krmit nejenom surovinami, ale především pracovní silou. A té se v samotném městě nedostávalo. Žďár měl po druhé světové válce zhruba 3,5 tisíce obyvatel a sousední, tehdy ještě samostatná obec Zámek Žďár, měl obyvatel 700. To se podle rozhodnutí tehdejších stranických plánovačů mělo změnit, připomíná historik Miroslav Lopaur.
V rámci první pětiletky bylo rozhodnuto v Praze, že budou oblasti, které vlastně nebyly ještě celé industrializovány, doindustrializovány. To se týkalo jižních Čech a právě Českomoravské Vysočiny. Měl zde být umístěn těžký průmysl pro tehdejší vlastně potřebu Československa komunistického, protože se měla Československo stát jakousi další zbrojovkou vznikající Varšavské smlouvy a vznikajícího východního bloku. Takže v rámci těchto strategických úvah bylo rozhodnuto, že tedy v okrese Žďár nad Sázavou vznikne několik podniků těžkého průmyslu. Nebylo úplně jisté, kam to umístit. Uvažovalo se i o Novém městě na Moravě, případně dalších centrech, kde už ten průmysl byl, jako třeba Velké Mezeříčí, ale nakonec to dopadlo pro ten Žďár nad Sázavou a v roce 1949 byly zahájeny práce tohoto závodu v rámci tehdejších strojírenské závody Bohumila Šmerala v Brně. Teprve později došlo k osamostatnění Žďasu.
Výstavba Žďasu vyžadovala poměrně rychlý a masivní přísun pracovní síly. V první fázi se jednalo o 1500 až 2000 zaměstnanců, později ovšem požadavky vzrostly až na 5000, což byl téměř dvojnásobek počtu tehdejších obyvatel.
Tento trend pokračoval i v 60. letech, kdy Žďár překročil 15 000 obyvatel a v 70. letech dosáhl 20 000 obyvatel. Pro vedení města a vůbec i vedení celého okresu to byla nepochybně velká výzva řešit vlastně problém se zajišťováním takového obrovského množství obyvatelstva, které vlastně přišlo nikam. Tady vlastně nebylo v té době nic pro ně připraveno. Takže ta výstavba docela rychle pokračovala, ale samozřejmě nepodařilo se hned vyřešit všechny záležitosti. Vázla výstavba komunikací dlouhá léta, v 50. letech chodili lidé ze Stalingradu v holinkách a v návlecích, takže každý poznal, že jsou ze Stalingradu. Podobně nebyla vybudována, nestačilo se vybudovat zavčas takzvané objekty občanské vybavenosti, jako jsou obchody, jesle, škola, což také trvalo zhruba do začátku 60. let. V první řadě bylo potřeba postavit byty, potom následovala výstavba jeslí, které byly důležité pro mladé rodiny, aby tam mohly odložit děti. Tím pádem také vznikla jedna z nejstarších školek, zhruba v první polovině 50. let. A protože došlo k prudkému nárostu obyvatelstva, bylo nutné postavit další základní školu. Zároveň pro průmysl bylo potřeba připravit technický personál, ať už jakoby v základních dělnických profesích nebo potom ve středním managementu. Proto vznikly už začátkem 50. let, v letech 52 až 54, průmyslové strojní učiliště a v roce 54 také střední škola strojní. Samotná budova byla vystavěna až v polovině 50. let a myslím, že první dva roky se učilo na první základní škole na Sokolovně. Jo? Bylo to prostě všechno provizorní v těch 50. letech. A teprve v průběhu této dekády se celá ta věc jakoby usazovala a podařilo se postupně odstraňovat ty nejnaléhavější problémy, které byly spojeny s touto výstavbou. Na výstavbu museli být zapojeni občané, kteří museli v rámci sobot a volna vypomáhat výstavbou právě třeba komunikací i výstavby domů. Pak se to týkalo především výstavby škol, školek a podobně. Bez těchto takzvaných slavných akcí Z by spousta tady věcí nikdy ve Žďáře nevznikla.
Žďár se začal rozrůstat doslova na zelené louce. Stavba Stalingradu byla naplánovaná v lokalitě Ptáčkova kopce podle takzvaného prvního směrného plánu, jehož autorem byl architekt Oldřich Pluhař ze stavoprojektu Jihlava. Nicméně tento plán měl řadu nedostatků, což se projevilo až při samotné výstavbě.
Problém byl v tom, že jak ta výstavba pokračovala překotně, tak nikdo z plánovačů vlastně nedovedl odhadnout, co bude v dalších letech. Takže se tyto takzvané směrné plány často měnily. Takže výsledkem potom bylo, že došlo k určitým chaotickým úpravám, jako je třeba dnešní věžák u obchodních domů, které vznikaly až jakoby druhé. Prvně vznikly ty bytové domy a svobodárny, protože ty také vznikaly, bylo myšleno i na svobodné zaměstnance po pravé straně Brodské ulice, tenkrát to byla třída pionýrů. Tak došlo třeba k tomu, že z ničeho nic třeba prostě ten věžák téměř ocitl u hlavní silnice. Byť by tam asi původně být neměl. Jinak ty dominantní stavby, jako je třeba stavení u věžičky a podobně, byly skutečně zaprojektovány už v těch prvních směrných plánech. Takže jakoby existoval směrný plán, podle kterého se mělo postupovat, ale ta situace nakonec vedla i k jiným řešením.
Samostatnou kapitolu výstavby sídliště tvoří takzvané dagmarky. Jejich kolonie je rozmístěná na jižním svahu Ptáčkova kopce, který obtéká řeka Sázava. Dodnes ve mně tyto domky vzbuzují řadu otázek. Například, jak je možné, že tato v podstatě vilová čtvrť vznikala v době tvrdého socialismu přímo pod okny bytových domů, které byly určeny pro dělníky žďárských strojíren a sléváren. Je až s podivem, že v době, kdy bylo zapotřebí vměstnat co nejvíce rodin do obytných domů, svolili tehdejší plánovači k výstavbě na tu dobu celkem přepichových domků. Pochopil jsem to, až když jsem se dozvěděl, že prefabrikované domky 3 plus 1 v hodnotě 11 milionů korun získalo město Žďár z Rakouska v rámci válečných repartic. Domy původně navržené v Dánsku nesly označení Danmark, později se pak pro ně vžilo lidové označení Dagmarky. Tyto rodinné domky pak sloužily hlavně střednímu managementu Žďasu.
Mělo být tady postaveno 32 domků v letech 49 a 50. Jako kolem každé výstavby, tak i kolem výstavby to trošku zadrhávalo, což dávalo popud ke vzniku fám, a taky velice výrazně do toho zasahovali zástupci ústředního výboru KSČ v Praze, jako třeba paní Švermová, která byla vlastně jednou z významných členek tohoto ústředního orgánu, než vlastně skončila spolu se Slánským procesu. Takže to bylo velice i politicky sledované a byl zájem ze strany stranických orgánů, aby tato výstavba probíhala plynule a nepřerušeně, což se samozřejmě z důvodu mnoha problémů úplně nedařilo. Takže tady k tomu ty konstrukce byly potom přechodně uskladněny v zámku.
Podstatnou část sídliště ale tvořily domy převážně z byty 2 plus 1. Jejich výstavba probíhala velmi překotně a lidé se často stěhovali doslova na staveniště.
Zpočátku tam lidé žili jak v cigánském táboře. Takže postupně došlo k napojení na vodovodní řád, kanalizační řád a v 60. letech potom došlo k zásadní revoluční změně, když byli napojeni na teplovod ze Žďasu.
V 60. letech se na sídliště Stalingrad přistěhovala také Aloisie Vrbová z nedaleké vesnice Pikárec. Její muž měl získat práci ve Žďasu. Mladá rodina nejdříve dostala byt ve Svobodárně a nakonec vytoužený 2 plus 1 ve třetím patře nového bytového domu.
Těch bytech zas nebylo zrovna tak jako pohodlno, jak je dneska. Tady jsme to vyměnili, ten byt byl strašně zakouřený, pročuraný, všude dřeva nadělaný na topení a takové neutulné kuchyně, to byla kůlna. No a tak jsme ho pracně dali trošku dohromady a vypadával elektrický proud. Nešlo topení. Měli jsme v kuchyni kam na Petry a v těch jsme jako dotápěli, aby bylo teplo. Netekla teplá voda často, jako jo.
Přestěhování z venkova do města znamenalo i přes počáteční polní podmínky pro řadu lidí zásadní změnu životního stylu.
Berte to jako, že jsem vyrostla v úplně jiné době, takový hodně velký skromnosti a na hospodářství. Do té doby jsem dělala v kolchozu, v rostlinné výrobě, tudíž dřina. A byl doma ještě hospodářství, tak se přišlo z toho pole nebo z toho, co se dělalo v rostlinné výrobě, a zase se doma ještě poklízel dobytek. Takže to byla dřina. A přišla jsem do Žďáru a nemohla jsem si vůbec na to zvyknout, že se stává v 8 hodin. To v Pikárci vůbec neexistovalo, tam se stávalo v 5 v létě. No a nemohla jsem si na to zvyknout, jako pořád jsem si připadala, že nic nedělám.
Nenávratně zmizel nedostatek práce, bída, hlad a obavy ze zítřka. Drobnou řemeslnou výrobu nahradila široce rozvinutá průmyslová velkovýroba. Několik tisíc obyvatel Vysočiny nalezlo zaměstnání v průmyslu, službách, nevýrobní oblasti. Od základu se změnila zemědělská výroba a odstranil se rozdíl mezi městem a venkovem. Většina obyvatel dnes již 26 tisícového města bydlí v nových bytech, od základu byla postavena obchodní síť, byly vybudovány mateřské, základní a střední školy, zdravotnická, sportovní a tělovýchovná zařízení.
Vraťme se ještě znovu do 60. let, kdy na svahu Ptáčkova kopce za řekou Sázavou dorůstalo sídliště Stalingrad. Plánem bylo vystavět několik typů skromnějšího bydlení, ponejvíce byty 2+1. Kromě bytů postupně vznikaly i další objekty pro zajištění všech potřeb obyvatel sídliště.
Vlastně ten Stalingrad je taková samostatná jednotka nějaká, kde bylo pro lidi, všechno takové jako zařízení, byl tady bufet, byla tam drogerie, byly tam domácí potřeby, potom tam byl levný obchod, takovej malej podchod, dneska je tam řečická prodejna, tak tam jsme chodili nakupovat zase do levňasu jako samoobsluha, co tady bylo taky významného, restaurace Sázava, tam se i taneční večery byly a chodili jsme tam jako na pivo si posedět a bylo to takový jako na tehdejší dobu na úrovni, bych řekla. Hřiště pro děcka byly, to tady bylo jako obsazené, ty hřiště byly dětskama. Když jsme se stýkali, nebyly ty televize tolik rozmohly a nebylo těch programů, tak jsme se stýkali i se sousedkama venku. A nebo tady je takový sráz, dneska je tam udělaná cestička, říkáme tomu esíčko, tam klesu jako, tak tam v zimě, jak napadl sníh, tak to se hemžilo dětskama. Úplně hemžilo. To bylo jako, já jsem si nový ušile pracně, oteplováky, tenkrát nic na děcka nebylo, ani pro dospělí toho moc nebylo. A tak přišel zrovna s roztrhaným kolenem ten den, jak si dostal první den, tak na stráně je roztrhal. No a co tady bylo celkem takový zajímavý, byla tady, dneska bys tomu řekla družstevní prádelna, ale byla tady prádelna. Tak když bylo hodně velkého prádla, tak jsem vzala špinavý prádlo, tam jsem si je namočila takový jakoby vaně, vyprala ve velký pračce, tam byla sušárna, ale dvě sušárny, tak jsem je tam usušila, hned vymandlovala, přijela jsem domů s čistým prádlem, který jsem uložila do skříně a zaplatila jsem za to 5 korun.
Ještě bych chtěl podotknout, že to vlastně byl jakýsi třetí žďár vedle prvního města, druhého zámku, který vlastně byl připojen v průběhu roku 1949 až 1950, tak to bylo jakoby prvních 10 let existence svět sám pro sebe, který vlastně teprve postupně srůstal vlastně tady s tím městem. To město skutečně působilo velmi jednotným dojmem a nebyly to ještě klasické šedé paneláky, ale byly to opravdu domy poznamenané ještě tím urbanismem z 30. až 50. let, takže se tam uplatňovala řada prvků, jako byly lisény a co především tak z grafita, která dneska v důsledku zateplení do značné míry zmizela. Což asi bych považoval za největší škodu z posledních let. Jo, myslím, že od Karla Němce a ještě jednoho umělce tam byly použity. Co bylo asi ještě jedineče, kromě těchto sgrafit, kterých tam bylo několik desítek, tak to bylo uplatňování výzdoby lunet, které ještě byly dělány řemeslnickým způsobem a nikoli v pomoci prefabrikátů. takže byly dělány ještě v té době ručně, čím se vlastně Žďár liší od jiných sídlišť. Samozřejmě to zapadá v těch 50. letech, že takových sídlišť vzniká velké množství, několik desítek v té republice. V tomto jako směru Žďár jako není výjimkou. Pro Žďár je spíš jakoby ta sgrafita a potom v rámci, když vznikaly obchody v průběhu 50. let, tak tam byly umístěny nad těmi obchody jakési kamenné půlkruhové štíty, vyznačující vlastně charakter toho obchodu. To už tam dneska nenajdete.
K největším ztrátám patří některá z grafita od akademických malířů Karla Němce a Richarda Přikryla. Tato díla, včetně například půlkruhových oblouků nebo lunet nad obchody, jež vyjadřovaly jejich charakter, se postupně dostávají pod polystyrenové desky. Město se v posledních letech snažilo finančně podporovat různé snahy o zachování původní výzdoby, ať už se jednalo o výjmutí půlkruhových rozet nebo jejich trojrozměrné přenesení pomocí malby na nové fasády. I tak ale hrozí, že Stalingrad časem o svoji originalitu přijde. O jednu se však bát nemusí, a tou je jeho název.
Co se týče názvu, tak zvolen Stalingrad a podobné věci připomínající tehdejšího představitele východního bloku souvisely s tehdejším kultem Stalina a skutečně se to tak jmenovalo. Od roku zhruba 56, kdy byl odhalen kult osobnosti Stalina, se přestal tento název používat, ale v lidovém užívání a dokonce v některých dokumentech úřední povahy, jako jsou třeba zápisy schůzí, se tohoto označení používá, protože prostě je to Stalingrad, je to podstatné jméno a asi, kdyby se řeklo Žďár nad Sázavou 3, tak to nikomu moc neřekne dodnes.
Tenkrát to byla ta politika proruská, tak nad tím se nikdo ani nepozastavil, že Stalingrad. To se spíš pozastaví až teď. Neřešili jsme to. Byl to Stalingrad, tak to byl Stalingrad. A už mu to nikdo neodpáře, to už bude vždycky Stalingrad.
Snad nejkrásnější večerní pohled na Žďár je od Stržanova, kdy v širokém panoramatu se otevře pohled na stovky světel a světýlek prosvětlujících obzor. A v těžko podchytitelném okamžiku si i nahodilý návštěvník uvědomí, že výjíždí do moderního současného města. Rodilý žďárský občan, především starší generace, se snad zamyslí a v konfrontaci svých vzpomínek si připomene převratné změny, které se zde udály, co poctivé práce se pod rozzářenou oblohou skrývá.
Město Žďár i jeho sídliště Stalingrad prochází změnami i dnes. Z původně zamýšleného samostatného satelitního města se stává běžná obytná zóna, ze které pod vrstvami tepelné izolace mizí originální sgrafita a jiná výzdoba. Vytrácí se i idea soběstačné části s drobnými obchody, kde se i v 50. letech dalo koupit čerstvé zboží všeho druhu.
Tady bylo řeznictví, dneska je tam opravna kol. Byla tady mlékárna, to už je dávno z toho byt. Byla tady učňovská prodejna, takže ráno se stalo a utíkalo se pro čerstvý rohlík nebo pečivo nějaký. Nebyl takovej výběr, jako je dneska, ale bylo to čerstvý jako a byla snídaně. Tak to tady teda opravdu chybí vzadu. Nebo na Stalingradě už dneska, jak tady všechno bylo, tak tady není nic. No, nic. Všechno je zrušený.
Cílem bylo samozřejmě udělat ze Stalingradu takovou opravdu výkladní skříň socialismu ve městě, ale i vlastně v celé republice, v celém Československu. Co se z části podařilo právě v těch 60. letech, kdy byly dobudovány všechny obchody a služby právě v této části. A to trvalo zhruba těch 10-12 let, než se to podařilo vlastně celé dobudovat. Všechny obchody a všechny služby, jo, od fotografa, knihkupectví tam bylo, byla tam knihovna, bylo tam skutečně všechno, jak má v tom městě být, tak vlastně i v tom Stalingradě to tam jakoby bylo. Jakoby to bylo jakoby dualizováno, jo? Co bylo ve městě, tak mělo být i v tom Stalingradě. Jo, takže tam vlastně měly být všechny zastoupeny služby. Bylo to dané také tím, že v té době byl Stalingrad nejlidnatější částí toho města. Takže z toho důvodu byla ta snaha, aby to tam jakoby co nejlépe fungovalo.
V příspěvku Petra Hladíka Sídliště Stalingrad vystupovaly pamětnice Alojzie Vrbová a historik Miroslav Lopaur. Dobové citace poskytl státní okresní archiv ve Žďáře nad Sázavou z publikace Město Žďár nad Sázavou v letech 1948 až 1988.